Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletë zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mbrëmë, unë jam Keda Kostreci.
Unë jam Julian Zyla.
Sot është diel 23 mars 2014, filloj me lajmet.
Protestuesit Ukrainas u mblodhën në sheshin Pavarësia të Kievit duke bërthirje për unitet, një ditë pasi forcat ruse morën nën kontroll bazën e fundit të madhe ushtarake ukrainase në Krime. Demonstruesit u mblodhën për të dëgjuar fjalime në mbështetje të Ukrainës dhe valvitën flamuj dhe vendosën lule në një memorial provizor për ndërta atyre që humbën jetën javët e fundit në protesta lidhur me konfliktin mes Ukrainës dhe Rusisë. Në qytetin lindor të Donetskit, protestues pro-rus u mblodhën përreth një ndërtese administrative duke bërthirje për dorëheqjen e guvernatorit lokal që është besnik i Kievit. Ndërkohë, komandanti i lartë i NATO-s foli në Bruksel për gjendjen e krijuar. Gjenerali amerikan Philip Breedlove, komandanti suprem i NATO-s, tha se Rusia kishte mbajtur stërvitje ushtarake si justifikim për të grumbulluar trupa në kufi me Ukrainën.
Gjenerali Breedlove gjithashtu tha se ishte e qartë që Rusia e kishte planifikuar hapat që kishte ndërmarrë në Krime. Ndërkohë, një antar i Kongresit Amerikan thotë se përgjigjet ndaj aneksimit të Krimes nga Rusia duhet të përfshin për shpejtimin e hapave të afrimit me NATO-n për vende si Gjeorgjia, zgjidhjen e mosmarrëveshjes për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë, rishikimin e marrëveshjeve të Daytonit për Bosnjë-Hercegovinën dhe antarësimin e Malit të Zi. Michael Turner, antar republikan i Komisionit për shërbimet armatosura të dhomës së përfaqësuesve, foli në një konferencë në Bruksel, ku gjithashtu foli dhe komandanti suprem i forcave të NATO-s në Evropë, Breedlove.
Kongresmeni Turner paraqiti në Bruksel propozimin e tij për përgjigjen ndaj Rusisë.
I think a very appropriate response in addition to what General Breedlove has been saying would be to give map to Georgia.
Mendoj se përgjigja e duhur do të ishte t'i ofrohet Gjeorgjisë plani aksionit për antarësim në NATO, përpjekje maksimale diplomatike për zgjidhjen e konfliktit mes Maqedonisë dhe Greqisë, të shqyrtohet mundësia e një Daytoni të dytë për zgjidhjen e çështjeve kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës dhe t'i ofrohet antarësimi Malit të Zi. Ligjvënësia amerikan tha se hapa të tillë do ta bënin botën të ndryshme nga ajo që dëshiron ta shohë presidenti rus Vladimir Putin. Komandanti suprem i forcave të NATO-s për Evropën, Philip Breedlove, tha se nuk kishte pothuajse asnjë dyshim se Rusia e kishte paramenduar ndërhyrjen në Krime prej disa kohësh.
Part of the plan, I believe, was to try to create strategic ambiguity, which by the way many in the west
and besoj se pjesë e këtij plani tha ai ishte të krijojë një paqartësi strategjike. Rusia u përpoqi të bënte zhvillimet në Krime të dukeshin si të brendshme, tha gjenerali, me milicitë lokale, por në fakt ishte një numër i vogël vendasish sa për të krijuar iluzion dhe pas tyre kishte një numër masiv trupash me uniforma të gjelbra, tha gjenerali duke ju referuar trupave ruse me uniforma pa simbole. Diskutimet u bën në forumin e Bruxellit, një konferencë vjetore për marrëdhëniet transatlantike, organizuar nga Fondi Gjerman Marshall, ku marrin pjesë kryeshteti, zyrtar të institucioneve të Bashkimit Evropian, zyrtar amerikan, përfaqësues të Kongresit, parlamentar dhe akademik. Në të njëjtin forum, kryeministri i Malit të Zi, Milo Djukanovic, rikonfirmoi angazhimin e vendit të tij ndaj integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO.
VOA News.
Ju fletë zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Kërkimi për avionin e zhdukur malajzian nuk solli as sot rezultat pavarësisht nga njoftimi i Francës për mbetje të mundshme të avionit në Oqeanin Indian. Kërkimet rifillojnë nesër. Franca kishte njoftuar se kishte diktuar imazhe satelitore që tregonin objekte pluskuese në një zonë në jug të Oqeanit Indian ku një aeroplan civil kishte parë mbetje të shtunën, përfshin një shtrat të drunjë që përdoret për ambalazhimin e dërgesave.
Aeroplanet danijet i përqendruan në operacionet e rikimit sot për aeroplanin e pasagjerëve në një zonë në jug të Oqeanit Indian, ku janë zbuluar mbetje. Një aeroplan ushtarak i Zelandës së Re, që kontrolloi zonën e fjalë të shtunën, kishte gjetur vetëm leshterik. Kryeministri australian Tony Abbott tha sot se ka shpresë në rritje se zbulimet e imazheve mund të çojnë në zbulimin e gjetjes së aeroplanit të zhdukur me 239 njerëz në bord.
Është
ende e herët për të përcaktuar, por sigurisht tani kemi patur disa informacione të besueshme dhe po shtohen shpresa që ne mund të jemi në drejtimin e duhur për të zbuluar se çfarë ndodhi me këtë aeroplan fatkeq. Imazhet australiane të filmuara javën e shkuar pashtu tregonin dy objekte të mëdha në ujë. por ende deri tani këto sende nuk janë gjetur nga kërkimet të cilat edhe mund të mos kenë lidhje me aeroplanin e zhdukur. Boeing 777 kishte 239 njerëz në bord kur u zhduk me 8 mars, ndërkohë që thonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Autoritetet kanë thënë se nuk po përjashtojnë asnjë mundësi lidhur me atë që mund të ketë ndodhur me avionin.
Turqia ka hapur zjarr dhe rrëzuar një avion luftarak sirian gjatë luftimeve mes kryengritësve sirian dhe trupave qeveritare pranë kufirit. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan thotë se avioni sirian shkeli hapësirën ajrore turke. Televizioni shtetëror sirian thotë se avioni po ndiqte kryengritës në territor sirian. Një burim i ushtrisë siriane tha se piloti arriti të hidhej nga avioni me parashut. Një zëdhënës i ushtrisë e përshkroi veprimin turk si agresion të hapur. Ndërkohë, zoti Erdogan paralajmëroi Sirinë se reagimi do të jetë i ashpër nëse dhunon hapësirën ajrore të Turqisë.
Gazetarët irakian po kërkojnë ekzekutimin e rojes presidenciale të akuzuar për vrasjen e shefit të byrosë së Bagdadit për radion Iraku i Lirë, një nga degët e transmetimeve ndërkombëtare të qeverisë amerikane. Pjesëmarrësit në funeralin e Mohamed Bdaivi Waid al-Shamari marshuan sot me arkivolin me trupin e tij në rrugët e Bagdadit. Ai u vra dje në mëngjes nga një roje presidenciale në hyrje të kompleksit pas një zënke se makina e cilit do duhet kalonte para përmes pikës së kontrollit. Kreu i sindikatës së gazetarëve irakian, Muahed Alami, kërkoi dënim me vdekje për rojen, i cili është ndaluar nga forcat irakiane të sigurisë.
Zonja e parë Michelle Obama ja atribuoi arritjet e saj investimit të prindërve të saj tek arsimimi. Zonja Obama, një juriste që është diplomuar në Universitetin e Harvardit, i bëri komentet sot në ambasadën amerikane në Pekin, ku mbajti një diskutim për arsimin në ditën e saj të tretë të vizitës në Kinë. Ajo pritet gjithashtu të bëjë një vizitë tek muri i madh kinez.
Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë pritet që gjatë javës që po vjen të përfundoj hartimi i propozimeve për ndryshimin e ligjit zgjedhor që duhet miratohet para caktimit të datës së zgjedhjeve të përgjithshme. Komisioni i ligjeve beson se të njëjtën ligji do të hidhet për debat në parlament. Viti 2014 është periudha e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë, por koha e mbajtjes së tyre ende është pjesë e diskutimeve mes partive politike. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Komisioni i ligjeve në Parlamentin e Kosovës pret që të hënën të jap dorën e fundit ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet me besimin se të enter në seancën e radhës ai do të hidhet për debat në parlament. Miratimi i tij do t'i hapte rrugën mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, për të cilat tashmë janë diskutuar disa periudha të mundshme kohore, por ende pritet një pajtim në shkallë të gjerë ndërmjet partive politike. Nga mesi muajit shkurt, kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, thanë se janë pajtuar që reforma zgjedhore të përfundohet nga Komisioni Parlamentar për Ligjet dhe brenda gjysmës së parë të muajit mars qeveria ta dërgojë në parlament për miratim. Të dy kërkuan që përgatitjet të kryen në bashkërendim me subjektet politike dhe me konsensus të parlamentit të shkohet në zgjedhjet e përgjithshme në gjysmën e parë të këtij viti. Megjithatë, procesi i hartimit të propozimeve për reformën zgjedhore që duhet të miratohet para caktimit të datës së mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme po vazhdon dhe Komisioni i Ligjeve beson që gjatë javës do të hidhet për debat në parlament. Ndonë se qershori është përmendur si periudha më e pranueshme për mbajtjen e zgjedhjeve, ende nuk ka një pajtim në shkallë të gjerë, ndërsa është përmendur mundësia që kjo të ndodhë mbase nga fundi i muajit maj. Ndërkohë, përfaqësuesit e pakicës kombëtare serbe kanë shprehur shqetësimin se miratimi i shpejt i ligjit të plotësuar për zgjedhjet mund të mos përmbush synimet e tyre për të siguruar një përfaqësim më të gjerë në parlament. Ata kanë kërkuar të kenë vendet e rezervuara edhe për një mandat tjetër. Sipas planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Martia Tisari, në bazë të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës, komunitetet pakic gëzonin të drejtën e 20 ulësve të rezervuara për dy mandatet e para të institucioneve të shtetit, kurse më pas ato shëndrojnë në ulësët të garantuara. Dallimi qëndron në faktin se përmes vendeve të rezervuara, komunitetet fitojnë 20 deputet automatikisht dhe llogarisin në vend të shtesë që sigurojnë përmes votave, ndërsa vendet e garantuara u sigurojnë atyre vetëm 20 deputet në parlament. 10 nga këto i takojnë komunitetit sërm, ndërsa 10 pakicave të tjera etnike. Përfaqësuesit politik serb shpresojnë që të shfrytëzojnë nevojën e institucioneve për miratimin e ligjeve për të cilat kërkohen 2/3 e votave të deputetëve dhe njëkohësisht 2/3 e votave të pakicave kombëtare për të siguruar si kundër shpërblim vendet e rezervuara. Ligji për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës është njëri prej ligjeve që kërkon vota të tilla. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në Shqipëri, fermerët janë ftuar për të aplikuar në programin iPart-like të Bashkimit Evropian, që mbështetet me grante zhvillimin e sektorit agroushqimor. Në takimin e zhvilluar me fermerë të qarqeve Shkodër dhe Lesh, përfaqësues të këtij programi, thanë se në bashkëpunim me vetë fermerët mbështeten me grante sektorët më prioritar të fermave bujqësore. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo njofton.
Skema granteve e programit i part-like e Bashkimit Evropian mbështet fermerët shqiptar në zhvillimin e sektorit agroushqimor. Në takimin e zhvilluar me fermerët e qarqeve Shkodër dhe Lezhë, drejtori i politikave të zhvillimit rural në Ministrinë e Bujqësisë, Grigor Gjeqi, tha se çdo fermer është i thirrur të aplikojë për të përfituar nga këto grante.
Ne sot kemi në dispozicion për këtë thirrje rreth 4 milion euro, të cilat janë grant, plus investimi që merr përsipër vet aplikuesi, qoftë fermer apo përpunues, shkon deri në 8 milion euro investimi në total. Këto janë fondet Bashkimit Evropian, të cilët kanë filluar para një viti, do të vazhdojnë gjatë gjithë kohës që jemi në rrugën e integrimit evropian. Pra, fermerët si të Lezhës, të Shkodrës dhe përpunuesit të produkteve bujqësore dhe bektorale janë të mirëpritur për të dorëzuar aplikime sipas kritereve të përcaktuara qartë, të cilat ne po i bëjmë të ditura sot për të përfituar nga këto fonde.
Fermeri Zek Deda nga komuna Velipojës, i cili drejton edhe shoqatën e fermerëve të Shkodrës, thosë se fermerët kanë nevojë të mbështeten si në procesin e ruajtjes, ashtu edhe atë të përpunimit të prodhimeve agroushqimore.
Këtë fund më shumë ne mund të vistoshna me prodhimet parashtje se kena një anë të mirë, ne se kena dhe tregun e plazhit Velipojës, edhe në atë kohë ka shumë i vizitor, e ka shumë klientë atje që vinë në plazh, edhe prodhimi me zbutjen e këtyre kredive si stashon edhe plenat kimike, farnave, edhe mund të ndihmohet fermeri i zonës Velipojës edhe fermeri shqiptar.
Ndërsa për blegtorin Sefer Malahoxha nga fshati Trushi në Shkodrës, fermerët kanë nevojë të mbështeten për të ndërtuar stalla për blegtorin që t'i përgjigjen standardeve të kohës.
I falemnes qeverisë tonë dhe Bashkimit Evropian, që jashtë pa interesuat mi adhan këtë nim, që mund të qëmë blikëtërinë kam, se blikëtëria në zonën tonë shkojnë zero. Stavët vjenë tërpë, kur në lojnë të hujtë në filmojnë, rrugës të shkunë plashë Velipojës, hidhen plasmazat. Mu si përsen, mi ka qarë 2 vjetë stavët, që kam haqju ka i 10.000 era në stavët. Edhe, ashtu e kam majtë blikëtërinë, unë sot kam 300 ndilë edhe 46 krenë lopë. Vetë veterinarë dhe zootehnikë për të. Problemi kryesor është se prodhimi jonë që prodhohet nuk paguhet si jashtë më pagu.
Sipas zotit Gjeqi, skema e granteve të programit Bashkimit Evropian është zgjeruar duke mbështetur fermerët shqiptar në sektorët bazë të prodhimit dhe përpunimit.
Sektorët prioritar për masën e parë, pra për investime në ferm, janë sektorët e qumshtit, e mishit, e frutave dhe perimeve. Janë përzgjedhur këto sektor sepse këto janë sektorët bazë të ekonomisë shqiptare. Këto janë sektorët bazë që në gjithë produktin e përgjithshëm bujqësor zën rreth 80%. Kurse në përpunim ne kemi shtu përveç sektorëve të qumshit, mishit, frutave dhe perime dhe sektorin e mjaltit dhe sektorin e vajrave, të gjitha llojet e vajrave, jo vetëm vajt, pra të gjitha llojet e vajrave që dalin nga bimët bujqësore, jo vetëm vajt ullirit, kemi përfshirë edhe sektorin e përpunimit të verës edhe të bimëve medicinale.
Skema e granteve për fermerë shqiptar bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Shqiptare, ndërsa zbatohet nga Agjencia Gjermane e Bashkëpunimit GIZ së bashku me Agjencinë e Zhvillimit të Zonave Rurale në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Policia shqiptare bëri sot të ditur se ka arrestuar për kalim të paligjshëm të kufirit në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza të Rinasit, dy shtetas iranian me pasaporta të falsifikuara izraelite. Ata ishin shpallur nga Interpoli në kërkim ndërkombëtar dhe u kapën disa ditë më parë në aeroportin e Rinasit. Burime policore bën me dije se dy të kërkuarit kishin udhëtuar nga Tajlanda në Malajzi me pasaporta iraniane deri në Nepal. Ata kishin bler dy pasaporta izraelite false dhe për të udhëtuar në Turqi dhe më pas në Shqipëri ku u arrestuan për falsifikim të dokumentave zyrtare dhe kalim të paligjshëm të kufirit. Sipas të njëjtave burime policore jo zyrtare, prokuroria po heton mbi përfshirjen e mundshme të tyre në akte terroriste. Në Shqipëri, punimet në segmentin rrugor që lidhte Pelenën me Fierin po shkojnë drejt përfundimit. Asfaltimi i kësaj rruge sjell përmirësime jo vetëm për sezonin turistik të këtij viti, por dhe për lëvizjen e disa mijëra emigrantëve shqiptar nga Greqia. Ndërkohë, inspektorati kombëtar i ndërtimit nisi në këtë segment një aksion për prishjen e ndërtimeve pa kriter. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësi.
Rrugor që lidhte Pelenën me Fierin po shkojnë drejt përfundimit. Kompanitë e ndërtimit janë duke asfaltuar segmentin e fundit atë që lidh qytetin e Memalijet me Tepelenën. Kjo pas një periudhe prej gati 2 vjeçare kur ky segment rrugor në punime e sipër paraqiste mjaft vështirësi për drejtuesit e automjeteve. Segmenti i përmirësuar pritet të ndikojë në sezonin turistik të këtij viti, por veçanërisht në lëvizjen e disa mijëra emigrantëve shqiptar që vijnë nga Greqia. Emigrantët e përdorin masivisht pikën kufitare të Kakavijës në jug të Shqipërisë për të hyrë në territorin shqiptar dhe për të udhëtuar më pas në brendësi të vendit. Ndërkohë pas një operacioni për prishjen e ndërtimeve pa kriter në zonën e Bregdetit Jugor, Inspektorati Kombëtar i Ndërtimit e ka zhvendosur tashmë këtë operacion në segmentin rrugor Fier Tepelen. Disa dhjetra ndërtime pa kriter, kryesisht në shërbime anës rrugës, janë shembur pasi nuk kanë pasur lejet përkatëse. Në disa raste banorët kanë reaguar pasi sipas tyre ndërtimet janë në pronësi, por zyrtarët kanë pohuar se rreth 170 ndërtime në këtë segment rrugor kanë qenë pa leje nga autoritetet përkatëse. Sipas autoritetit të Inspektoratit të Ndërtimit, pastrimi i gjithë sipërfaqeve anës rrugës do të kryhet nga të gjitha ndërtimet për të vënë në kontroll territorin, por edhe për të parandaluar aksidentet. Ndërtimi i segmentit që lidh Fierin me Tepelenën i jep fund përmirësimit të boshtit rrugor Veri Jug dhe tani pritet që punimet të përqendrohen në ndërtimet e segmenteve të shkurtra që anashkalojnë hyrje nëpër qytetet kryesore në këtë bosht. Për zonën e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Udhëheqësit e 7 vendeve më të zhvilluara të botës do të diskutojnë për reagime të mëtejshme ndaj Rusisë për aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimes. Ata do të takohen këtë javë në Hollandë, ku do të marrin pjesë në takimin ndërkombëtar për sigurinë përthamore. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thirrur për një diskutim në Hagë udhëheqësit e G7-s, duke përjashtuar në mënyrë të hapur Rusinë, e cila është antare e grupit të Tetçes. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar tashmë disa sanksione udhëtimi dhe ekonomike kundër Rusisë, por analistët thonë se nuk ka gjasa që këto masa të ndryshojnë vendimin e Moskës për Krimen.
Flamuri rus valviten në ndërtesat zyrtare të Krimes, bankat lokale kanë filluar të kalojnë nga moneda e Ukrainës tek rubla ruse dhe më 30 mars, Krimea ka planifikuar të nisë përdorimin e kohës standarde të Moskës duke lëvizur orën 2 orë përpara. Ilan Berman, nën kryetari i Këshillit të Politikës së Jashtme Amerikane në Washington, thotë se nuk ka dyshim që pjesa më e madhe e popullsisë në gadishull i mbështet këto ndryshime.
Realistically speaking,
Nëse flasim realisht, demografia e Krimes, por gjithashtu dhe politika e shfaqur në referendum, pavarësisht se pati padyshim një ndikim të rëndë rus, tregojnë se shumica e njerëzve e shohin veten si diçka më ndryshe se thjesht Ukrainas. Zoti Berman thotë se rusët në pjesë të tjera të rajonit mund të duan të ndjekin shembullin e Krimes. Unë mendoj se sigurisht ka një mundësi të rrezikshme që Krimea të mos jetë fundi i historisë, por vetëm fillimi i saj. Tashmë kemi parë lëvizje në rajone si Trasnjestri në Moldavi, ku ka zëra që ngjajnë me thirrjet në Krime për para referendumit, të cilat shprejnë simpati për Rusinë, dëshirë që Rusia të luaj një rol politik më aktiv e tjerë. Të gjitha këto mendoj se inkurajojnë Moskën, nërsa ajo kërkon mundësi për të rizgjeruar kufit e saj teritorial. Zoti Berman vënë duke se Rusia ka një prani ushtarake në rajonin e Moldavisë Trasnjestër, që shpalli pavarësi në vitin 1990 dhe zhvilloj një luft separatiste në vitin 1992. Trupat ruse hynë në rajon si forca paqëruese pas luftës dhe nuk u larguan më që atëherë. Analisti Berman thotë se ka pak të ngjarë që Moska të ndërmarrë veprime të tilla në shtete anëtare të NATO-s apo të Bashkimit Evropian. I vetëdijshëm për këtë, presidenti i Moldavisë u bëri thirrje këtë javë udhëheqësve të BE-s të përshpejtojnë integrimin evropian të Moldavisë.
Në këtë kontekst,
në kuadër të kësaj vështirësie rajonale në të cilën Republika e Moldavisë është përfshirë, kam rënë dakord me presidentin rumun mbi nevojën për t'i dhënë shtys procesit të integrimit të Moldavisë në Evropë. Veprimet e Rusisë në Krime kanë shkaktuar val shqetësimi edhe tek disa antarë të BE-s dhe NATO-s, ku kujtimet e pushtimeve sovjetike të Hungarisë dhe Çekoslovakisë janë ende të freskëta. Udhëzit e Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë do të takohen të hënën në Hagë dhe të martën do të diskutojnë masa për të frenuar ambicjet e Moskës dhe për t'i dhënë siguri aleatëve në rajon. Ish ambasadori amerikan në Irak, Christopher Hill, thotë se mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të përshpejtohet integrimi transatlantik i Evropës Lindore dhe Ballkanit. Ai veçoi Maqedoninë, antarësimin në NATO, i së cilës është bllokuar nga Greqia për një mosmarrëveshje mbi emrin. Unë gjithmonë kam besuar se Maqedonia, e cila ka vepruar si një vend i NATO-s, duhet të pranohet si një vend i NATO-s. Analisti Ilan Berman është dakord se NATO-ja duhet të shtojë antarët e saj në Evropën Lindore, por ai thotë se veprimet e ardhshme të Rusisë do të përcaktohen kryesisht nga fuqia e saj ekonomike. Ai thotë se Evropa, veçanërisht Gjermania, mund të kenë më shumë ndikim në ekonominë e Rusisë sesa Shtetet e Bashkuara. Nëse do të krijohet pengesë si pasojë një vendimi të Gjermanisë për të mbajtur lidhjet ekonomike me Rusinë, atëherë sanksionet që vijnë nga Brukseli do të jenë më pak të fuqishme. Ato nuk do të jenë aq efektive sa mund të ishin dhe Rusia nuk do të zmbrapset aq shumë. Marja e gatishullit të Krimes nga Rusia ka ndezur për balljen më të ashpër midis Moskës dhe Perëndimit që nga rënja e Perdes së Hekurt, duke ndërprerë më shumë se dy dekada bashkëpunimi diplomatik dhe ekonomik midis ish-kundështarëve të luftës së ftohtë.
Në qytetin lindor të Donetskit në Ukrainë, protestuesit pro-rus u mblodhën sot për rreth një ndërtese administrative, duke bërë thirrje për dorëheqje në guvernatorit lokal që është besnik i Kievit. Banorët e këtij qyteti mbeten të ndarë lidhur me votimin e Krimes për të shkëputur nga Ukraina dhe për të bashkuar me Federatën Ruse. Ata po përpiqen të vendosin nëse duhet të mbajnë një referendum për të ardhmen e rajonit të tyre.
Në Donetskun qendror, një grup aktivistësh pro-rus mblidhen në një statuj gjigande të Leninit, duke grumbulluar firma dhe fonde për fushatën e tyre. Shumica e atyre që janë mbledhur janë pensionistë nostalgjik për të kaluarën sovjetike të Ukrainës dhe të shqetësuar se çfarë forme mund të ketë këtu e ardhmja, nën kryeministrin e ri me prirje evropiane Arseni Yatsenyuk. Gjithçka është e panjohur, ne nuk e dimë se çfarë na pret. Ai nuk na flet më, thot pensionisti Aleksandr Nikolajevic. Dhe nuk është e vështirë ta kuptosh se nga vjen kjo nostalgji për regjimin sovjetik. Bulevardet e këtij qyteti të ndarë janë të mbushur me biblioteka, teatra dhe opera të bukura sovjetike. Po ashtu ka monumente për të rënët e luftës së dytë botërore, por tek brezi i ri kjo trashëgimi është zbehur. Statuja e Leninit ndodhet përballë një McDonald-i, që është i mbushur me të rinj, shumica e të cilëve e vënë në dyshim motivin që ka dhënë Rusia për mbrojtjen e banorëve me përkatësi etnike ruse në Ukrainë. Ne duam që Ukraina të jetë në gjendje ta zgjedhë vetë rrugën e vetë, dhe kjo është më kryesorja tani. Mendoj se shumë njerëz, pavarësisht nga pikpamjet e tyre për Bashkimin Evropian ose NATO-n, e kanë këtë ndjesi që ne nuk na duhet kjo mbrojtje, sepse në fakt ne jemi të mbrojtur para gjithkujt, thot Jaroslav Kozak, student i shkencave politike. Në selinë e fortifikuar të qeverisës lokale, grupi pro-rus Fronti Lindor ka ardhur për të bindur administratorët që të organizojnë një referendum. Disa prej tyre nuk e fshehin dot pakënaqësinë ndaj Perëndimit. Më kujtohet se si zëri i Amerikës dhe radioja Liria shkatruan atë dheun tim Bashkimin Sovjetik. Trashëgimtarët e këtyre stacioneve janë ende këtu në Ukrainë, duke predikuar lirinë e shprehjes dhe të drejtat e njeriut. Nuk dua të flas me ju, thot Nikolaj Solcev, antar i Frontit Lindor. Me rigjallërimin e protestave pro-ruse të planifikuara për këtë fundjavë, qeveria e re e Kievit duhet të bëjë të pamundurën që të bindë ukrainasit me përkatësi etnike ruse se do t'i mbrojë interesat e tyre. Përndryshe, rrezikon ta humbasë krejtësisht këtë rajon.
Vjet më parë, anija cistern Exxon Valdez me 209 milion litra naftë bruto u përplas me një shkëmb në brigjet e Alaskës dhe një pjesë e naftës u derdh në det. Ky aksident shkatroi botën bimore dhe shtazore përgjatë një vije bregdetare prej rreth 2100 kilometrash.
Tani pas 25 vjetësh, vidrat janë rikthyer me shumicë në rajonin Prince William Sound të Alaskës, vendi i një prej aksidenteve më të rënda ekologjike. Më 24 mars të vitit 1989, Ania Exxon Valdez, u përplas me shkëmbin Bry Reef, duke derdhur brenda disa orësh, rreth 41 milion e 640 mijë litra naftë të papërpunuar në ujrat e pasura me peshë të gjirit Prince William Sound. Lënda toksike vrau një sasi të pallogaritshme kafshësh të bimësh në zonën bregdetare. Rick Wade, një zhytës nga ajo zonë, ishte i pari që pas skenën që ndodhi atë natë. Kur shkuam në vendin e aksidentit, komandanti i rojes bregdetare na kërkoi të sillnim materiale për bllokimin e rrjedhjes, thot ai. Por kjo ishte e pamundur, pasi nafta po dilte me forcë dhe me një shpejtësi të rrufeshme në sipërfaqe. Nobody realized that the ship Askush nuk e mendonte se sa shpejt do të çahej ania, thuajse ajo u nda në mes, gjë që do të kishte shkaktuar përmbysjen e saj. Mund të ishte kthyer mbrapsht dhe ende sot do të ishte atje. Askush nuk do të mund ta nxirrte dot jashtë, thot Wade. Bernie Cubberston po përgatitej të zinte peshë kur ndodhi përplasja me shkëmbin e anijes Exxon Valdez. Por pas rrjedhjes së madhe të naftës nuk mund të zihej më peshkë. Prandaj Cumberstone ja dha me qira barkën e tij ekipeve që u angazhuan me përpjekjet e pastrimit të ujit. Niveli i tij jetesës, ashtu sikurse edhe i shumë peshkatarëve të tjerë, u godit rënd në vitet që pasuan. Salmoni i kuq filloi të shitej me një çmim 10 herë më të vogël se sa më parë. Konsumatorët filluan t'i kthehen salmonit të kuq dhe tonit të rritur artificialisht në rezervuare, nga frika e përdorimit të peshkut të ndotur me lëndë toksike. Gjendja ekonomike e peshkatarve u keqësua, çeqjet e kompensimit nga kompania Exxon vonoheshin dhe shumë peshkatar mbetën pa mjete jetese. Kjo i detyroi ata të shkonin për peshkim në rajone të tjera, deri në Kaliforni. Ata peshkatar, të cilët mundën t'i kapërcejnë vështirësit për 5 deri në 6 vjet, mundën të mbijetojnë. Sot pas 25 vjetësh, peshkimi nuk është më një lloj si më parë. Shumë peshq janë zhdukur ose paksuar, si karkalecat, gaforret dhe sardelet. Që nga ajo kohë janë marrë masa që ajo që ndodhi më 1989 të mos përsëritet. Ligjet e miratuara pasi ndodhi fatkeqësia kërkojnë që nafta e transportuar në brigjet veriore të Alaskës të futet në përcisterne me mure të dy fishta. Dy rimorkiator kërkohet i shoqërojnë tani anijet cistern drejt gjirit të Alaskës. Radari rojës bregdetare dhe dy persona e monitorojnë vazhdimisht pozicionimin e anijes. Ndërsa disa radar të tjerë monitorojnë icebergët. Kompania kryen dy prova në vit për të parë reagimin dhe si funksionojnë masat e marra në rastin e një rrjedhjeje të re. State code require us to be able to respond immediately to a spill or an incident in Prince William Sound. Kodi i shtetit na kërkon të njoftojmë më një herë nëse ndodh një rrjedhje nafte. Personeli dhe pajisjet që përdoren gjatë provës duhet të jenë të aftë të parandalojnë katastrofat që mund të ndodhin. Po ashtu bëhen prova me 400 pronarët e bankave lokale të peshkimit, që do të dislokoheshin në rastin e një aksidenti. Një studim i Institutit Amerikan të Gjeologjisë i publikuar së fundi arrin në përfundimin se vidrat janë rikthyer në të njëjtin numër si para aksidentit. Po ashtu edhe shumë specie të tjera deti tashmë janë rikthyer në brigjet e Alaskës.
Në këto tingu ju urojmë dhe neve një javë të mbarë, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.